vladali. Veliki župan imao je doduše neku važnost, ali nije svakad i faktičnu silu imao. A s druge strane ni spoljna prinudna sila nije uspevala. Vizantija je za to bila suviše slaba, papa nije drugim sredstvima raspolagao do svojim legatima i saborskim odlukama, kojima je anatemisao, Bugari su tek na izmaku 9. veka primili hrišćanstvo, a Ugarska, koja se docnije ističe kao silni čuvar katolicizma, još nije postojala. U takim okolnostima beše sasvim prirodno da hrišćanstvo s jedne strane nije mnogo napredovalo, a s druge da se ovo, ma i ograničeno širenje, bez prinude i otpora zbilo. Ne da se poreći da je pojava slovenskih apostola uticala na širenje hrišćanstva. Srbi se nisu protivili novoj veri, ali se nisu baš mnogo za nju zauzimali. Razume se da su oni, koji se skloniše da prime novu veru, radije je primali onda, kad im je njihovim jezikom, a ne tuđim, propovedana. Međutim, neznaboštvo nije odmah prestalo, čim se srpski jezik u službi Božjoj domaćio. Bez sumnje je, za ono nekoliko desetina 11. veka, kad je srpska zemlja, kao vizantijska provincija, neposredno pod upravom grčkih namesnika bila, mnogo više učinjeno za širenje hrišćanstva, nego što su dotle učinili pokušaji latinskih, grčkih pa i slovenskih sveštenika, jer su jamačno oni namesnici svoju vlast upotrebili na to, da srpski narod ma i silom u hrišćanstvo preobrate. Koliko je pak, pored slovenskog jezika, uticala Vizantija na širenje hrišćanstva, iako je Srbija više prividno no faktično od nje zavisila, najjasnije se vidi iz ove okolnosti. Hrvati, najbliži srodnici Srba, pokoriše se Rimu. Na srpskoj zemlji ponikle episkopije bile su isprava pod Spljetskim, a docnije pod Barskim arhijepiskopom, koji je vladičanski ogrtač Pallium od pape primio. Iako su dakle sve te pobude, bar u religioznom obziru, Srbe zapadu privlačile, to ipak su oni, van Bosne i južno-zapadnih krajeva, bili u 12. veku mahom pravoslavne vere, mada im je prvašnji jezik istočne crkve tako isto bio stran kao i onaj rimske crkve. Ovaj rezultat može se dakle isključivo pripisati samo grčkom uticaju. Po tome duh partikularizma, što se u plemenskom stroju pojavljuje, nalazimo ne samo na polju političnog, nego i na polju crkvenog razvitka. Srpsko sveštenstvo, koje je narodni jezik u crkvi održalo, samo je u načelu priznavalo autoritet papinih episkopa, koji su samo u primorskim gradovima stanovali. Srpsko je sveštenstvo u ovom periodu bilo upravo nezavisno, kako spolja, tako i u svome krugu. Po jednome izvoru srednjega veka svaka je županija imala svoga nezavisnog episkopa ili prvosveštenika, a i to se zbilo da je, kako zapadna tako i istočna crkva oglasila za sveca podgoričkog kneza Vladimira, prva zbog njegove revnosti prema rimskom katolicizmu, a druga zarad njegove revnosti prema poukama istočne crkve, a to je jasan znak da su Rim i Vizantija podjednako Srbe kao svoje verne smatrali. Taka rasulost crkvene vlasti i što ne bejaše snažne centralne uprave u nečem je doprinela, te se neznaboštvo za dugo nije moglo konačno iskoreniti i da se bogomilska jeres nadaleko raširi, na ime u Bosni, gde je pod imenom patarenstva ili katarenstva još vekovima vladala. U 12. veku nalazimo dakle u srpskim zemljama još nerazbistrene odnošaje u crkvenom obziru. Istina da se hrišćanstvo već duboko ukorenilo, ali je pocepano bilo između Rima i Vizantije.